Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Магілёве прэзентавалі статут Вялікага княства літоўскага. Мікола Статкевіч працуе ў турме за 300 рублёў у дзень. Газпром плануе павялічыць у 2013 годзе транзіт газу праз Беларусь на 25%.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 20-я гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч, сёння ў звеце. Расія падтрымае зыход у адстаўку прэзідэнта Сырыі Башара Асада толькі ў тым выпадку, калі пра гэта дамовіцца сам сырыйскі народ. З такой заявай выступіў сёння на прэсавай канферэнцыі ў Маскве кіраўнік МЗС Расіі Сергей Лаўроў. Ён таксама паведаміў, што Масква завершыць выкананне раней падпісаных кантрактаў на пастаўку Дамаску сродкаў супрацьпаветранай абароны, якія могуць быць выкарыстаны ў выпадку нападу з боку іншых краін. Ніякага іншага ўзбраення Дамаску пастаўляцца не будзе, удакладніў Лаўроў. У часе прэсавай канферэнцыі кіраўнік расійскага замежнапалітычнага ведамства падкрэсліў, што хоць нарошчванне гвалту ў Сырыі непакоіць яго краіну, Масква выступае супраць замежнай інтэрвенцыі ў Сырыю і заклікае склікаць міжнародную канферэнцыю для аказання садзейнічання ў рэалізацыі мірнага пляну пасланца ААН Кофі Анана. Працягваем навіны. Ва Ўкраіне сёння стартуюць першыя матчы ў рамках чэмпіянату Еўропы па футболе. Зборная Нідэрляндаў і Даніі сустрэнуцца сёння ў горадзе Харкаў на ўсходзе краіны. Нямецчына згуляе супраць Партугаліі ў заходнеўкраінскім горадзе Львоў. На працягу апошніх месяцаў шэраг заходніх лідараў заявілі, што не збіраюцца наведваць матчы ва Ўкраіне ў рамках Еўракубку з-за пагаршэння сітуацыі з правамі чалавека ў гэтай краіне. Напярэдадні першыя матчы Еўракубку былі згуляныя ў Польшчы, якая прымае турнір супольна з Украінай. Міністры фінансаў Еўразоны праводзяць сёння тэлефонную канферэнцыю ў пытанні выдзялення фінансавай дапамогі банкаўскай сістэме Гішпаніі. Паводле ацэнак Міжнароднага валютнага фонду гішпанскім банкам патрэбныя дадаткова 50 мільярдаў даляраў, каб супрацьстаяць магчымым фінансавым шокам. Гішпанская банкаўская сістэма апынулася пад пагрозай з-за пазыковага крызісу. Крэдытныя рэйтынгі шматлікіх найбуйнейшых банкаў краіны за апошні час былі зніжаны. Напярэдадні кіраўнік МВФ Крысцін Лягард заклікала еўрапейскіх лідараў да больш энергічных дзеянняў у справе пераадолення фінансавага крызісу і аздараўлення эканомікі еўразоны. Новы міністр культуры Расіі Уладзімір Медзінскі мяркуе, што цела Уладзіміра Леніна павінна быць пахавана. У інтэрв'ю радыёстанцыі «Эхо Москвы» Медзінскі прапанаваў аддаць цела Леніна зямлі з належнымі ўшанаваннямі, а ў маўзалеі зладзіць музей. Міністр падкрэсліў, што гэта яго прыватная пазіцыя. Раней жа міністр культуры Александр Аўдзеев лічыў, што не варта хаваць Леніна, пакуль у грамадстве няма кансэнсусу па гэтым пытанні. Адзін з лідараў апазіцыі Сергей Удальцоў напісаў у твітары, што Медзінскі такой прапановай, цытата, «уносіць свае 5 капеек у падрыхтоўку рэвалюцыі». У Лібіі мясцовыя ўлады арыштавалі сёння адваката міжнароднага крымінальнага суду ў Гаазе аўстралійку Мелінду Тэйлар. Яе вінавацяць у спробе перадаць падазроныя дакументы сыну загінулага лібійскага дыктатара Муамара Кадафі Саіфу Алісламу Кадафі, які знаходзіцца пад вартай у чаканні суду. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.